Hyvää huomenta, arvoisa kirkkopäiväväki. Tervetuloa tähän yhteisvastuukeräykseen ja kirkon sosiaalifoorumin järjestämään keskustelutilaisuuteen, jossa me tarkastelemme ajankohtaista asiaa, kysymystä, jolta kukaan meistä ei voi välttyä. Miltä näyttää minun tulevaisuuteni, miltä näyttää minun vanhuuteni? Me tarkastellaan asiaa hieman laajemmalta kannalta. Nostamme esiin kysymyksen, onko meillä tulevaisuudessa varaa kattavaan ja laadukkaaseen vanhusten huoltoon. Tämän keskustelutilaisuuden kulku on sellainen, että tässä tilaisuuden aluksi Ilmarisen johtaja Jaakko Kiander käyttää puheenvuoron ja esittää tilastotietoja, näkemyksiä asiasta, ja Jaakon puheenvuoron jälkeen keskusteluun tulevat mukaan köyhyystutkija Maria Ohisalo. Hän on tällainen nuorisojärjestöjen edustaja. Joissakin ohjelmatiedoissa oli mainittu, että Vappu Taipale olisi paikalla, mutta Vapulla tosiaan tuli ylipääsemätön este, ja me saatiin Vapun tilalle toinen nuori radikaali. Ja Maria edustaa tässä meidän keski-ikää lähestyvien mieskeskustelijoiden joukossa tulevaisuutta. Hänen perspektiivinsä siihen omaan eläköitymiseen on hieman toinen kuin esimerkiksi minulla. Ja sitten kolmantena keskustelijana on Helsingin diakonissalaitoksen johtaja Olli Holmström. Olli on liike-elämässä tehnyt pienen välihyppäyksen, toistakymmentä vuotta oli liike-elämän palveluksessa, koulutukseltaan Olli on pappi. Eli meillä on hyvin monipuolinen keskustelijajoukko tässä. Ja tästä teemasta vielä tosiaan sen verran, että tämä vanhuusteemahan on yhteisvastuukeräyksen tämänvuotinen teema. Yhteisvastuu kampanjoi vanhusten yksinäisyyttä vastaan. Tutkimusten mukaan yli 300 000 suomalaisvanhusta kokee itsensä yksinäiseksi. Se on valtava määrä. Ja yhteisvastuukeräykseen liittyen, niin tuossa tilaisuuden jälkeen täällä on yhteisvastuukeräyksen ihmisiä tuolla ovilla, jotka mielellään keskustelevat teidän kanssaan, ja jos haluatte lähteä tukemaan keräystä, niin pysähtykää heidän luokseen. Mutta mennään asiaan. Jaakko Kiander, ole hyvä.
Tuli Olvi-säätiö. Hetkinen, tämä ei ole nyt se, mitä ajattelin esittää. Tämä taitaa olla jo. Joo, hyvää huomenta, hyvät kuulijat. Meillä on tänään aika mielenkiintoinen aihe, onko meillä varaa tulevaisuudessa vanhushuoltoon. Ja mä luulen, että emme pystytä siihen antamaan mitään lopullista vastausta täällä, mutta voidaan vähän esittää erilaisia näkökohtia tästä aiheesta. Tämä huoli tässä tietysti liittyy tulevaisuuteen, mutta voisi tietysti kysyä, että onko meillä tälläkään hetkellä siihen varaa, että ehkä tämä nykytilannekaan ei ole kaikin osin tyydyttävällä tasolla. Mutta jos noin niin kuin ylipäätään ajattelee, että onko meillä varaa, niin se on tietysti Suomen tapaisessa yhteiskunnassa aika hassu kysymys, kun Suomi kuuluu maailman rikkaimpien maiden joukkoon. Ja jos ei meillä olisi varaa, niin kenellä sitten olisi varaa hoitaa omat vanhukset? Ja jos tehdään tämmöistä vertailua maailmassa, niin kyllä meillä resurssien pitäisi riittää vanhusväestön sosiaalimenoihin, koska Suomi on tällä hetkellä rikkaampi maa kuin lähes koskaan ennen, vaikka meillä on nyt hieman vaikeuksia, niin kyllä me ollaan siis erittäin vauras maa. Ja on luultavaa, että jos mennään sinne tulevaisuuteen, niin ei tämä talouden kehitys kuitenkaan seisahdu kokonaan. Me ollaan tulevaisuudessa vielä äveriäämpiä kuin tällä hetkellä, näin voisin ennakoida. Tässä mielessä meillä pitäisi olla kyllä varaa tehdä yhtä ja toista ja jopa hoitaa omat vanhuksetkin. Toinen tapa tarkastella on verrata sitä, että kuinka paljon me käytetään ylipäätään rahaa, julkista rahaa sosiaalimenoihin, joihin nämä palvelumenot kuuluu, ja verrata sitä muihin vertailukelpoisiin maihin. Ja siinä me kyllä havaitaan, että suomalaiset sosiaalimenot on vain eurooppalaista keskitasoa. Me ei käytetä mitenkään maailman huippumäärää rahaa näihin palveluihin. Meidän pohjoismaiset naapurit käyttää enemmän rahaa, ja Saksa ja Ranska ja Hollanti käyttää enemmän rahaa sosiaalimenoihin kuin me käytetään. Eli vaikka meillä on tämmöinen pohjoismainen hyvinvointivaltio täällä, niin ehkä tämmöinen yleistulema on se, että se on tämmöinen köyhän miehen versio kuitenkin siitä. Eli meillä on kaikki etuudet hieman heikompia kuin muissa Pohjoismaissa, meidän eläkkeet on vähän heikompia kuin Pohjoismaissa, ja myös julkiset palvelut ja vanhuspalvelut on heikommin resurssoitu kuin meidän näissä läntisissä naapurimaissa. Voidaan tietysti kerskua sillä, että meillä on kuitenkin asiat paremmin kuin Venäjällä ja Virossa, että tässä mielessä tietysti tilanne on hyvä. Mutta kun ajattelette, että tällä hetkellä meidän sosiaalimenot on siis alhaisemmat kuin ne on näissä länsimaissa, niin jos nyt ennakoidaan, että väestön ikääntymisen takia ne sitten nousee, niin tuskin se mikä maailmanloppu on, koska sitten me nousta sille tasolle, missä Ruotsi on jo tällä hetkellä. Eli tässä mielessä voisi sanoa, että kyllä meillä pitäisi olla varaa, mutta käytännössä meillä ei sitten kuitenkaan tunnu olevan varaa, ja me ollaan käytännössä hyvin huolestuneita tästä tulevaisuudesta. Me ollaan huolissaan julkisen talouden nykytilasta ja vielä huolestuneempia siitä pitkän ajan tulevaisuudesta, miltä se ennusteiden mukaan näyttää. Ja tässähän on keskeinen huolenaihe on tämä hyvä asia, eli se, että me tulemme elämään luultavasti pitempään. Elinikähän on meillä noussut hyvin voimakkaasti viimeisten vuosikymmenien aikana. Voi sanoa, että elinajan nousu varsinkin miesten kohdalla alkoi meillä 70-luvun alusta. Siinä vaiheessa, kun nämä vanha tämmöinen pienviljelijä-raataja-malli loppui ja nämä hyvinvointivaltion systeemit saatiin pystyyn, niin sen jälkeen elinikä on lähtenyt kovaan nousuun. Ja tämä näyttää jatkuvan koko ajan. Eli me keskimäärin tullaan elämään aika pitkään, ja siitä seuraa, että tulevaisuudessa meillä on kasvava määrä sitten vanhusväestöä. Ja yli 85-vuotiaiden määrä kasvaa kaikkein eniten, niin tämmöisten aika varttuneiden ihmisten määrä moninkertaistuu, ja me tiedetään, että yleensä niissä ikäluokissa sitten tämä palvelutarve myös kasvaa aika paljon, ja tästä sitten seuraa ennuste, että tämä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve tälle vanhusväestölle tulee kasvamaan kovaa vauhtia. Ja kun malli on se, että kuntasektori nämä tuottaa ja rahoittaa sitten julkisilla varoilla, niin tästä seuraa, että julkisten menojen ennakoidaan nousevan sitten tämän ikääntymisen takia. Ja tätä taas ei sitten yleensä pidetä mahdollisena, koska jo tälläkin hetkellä meillä on näitä julkisen talouden ongelmia, ja ollaan jo pitkään kuultu erilaisia madonlukuja siitä, että meillä ei ole enää varaa ja että tulevaisuus on paha ja kestävyysvaje on 10 miljardia ja pitäisi pikemminkin leikata kuin parantaa palveluita. Ja tämä huoli ehkä kiteytyy asiantuntijatasolla just puheeksi tästä kestävyysvajeesta, joka muodostuu tämän hetken murheiden lisäksi sitten siitä, että meillä eläkemenot tulee nousemaan ja toisaalta sitten siitä, että nämä palvelumenot tulee nousemaan, jos tällä nykyjärjestelmällä mennään eteenpäin. Ja silloin me pelätään, että jostain syystä rahat ei sitten riitä, vaikka tulevaisuudessa Suomi onkin rikkaampi maa kuin tällä hetkellä. Tämän tulevaisuuden murehtimisen lisäksi tietysti kannattaisi myös olla huolissaan ehkä tämänkin päivän tilanteesta, koska ei tälläkään hetkellä tilanne kaikilla ihmisryhmillä ole ihan hirveän hyvä, että kyllä meillä tälläkin hetkellä on joukko vanhuksia, joilla on hankalaa saada palveluita ja joiden toimeentulo on myös vähän niin ja näin, koska jos on sairauksia ja lääkemenoja, niin Suomessa lääkemenothan on tosi korkeat ja niistä sairausvakuutus korvaa tosi vähän verrattuna läntisiin maihin, joissa yleensä monessakin tapauksessa lääkkeet on lähes ilmaisia ja samoin terveydenhoito. Meillähän ei ole näin, vaikka meillä on tämä hyvinvointivaltiomalli, niin ei täällä kyllä ilmaiseksi oikeastaan mitään saa. No, tämä kysymys, joka tässä on asetettu, niin on se, että riittääkö meillä tulevaisuudessa nyt tätä huolenpitoa sitten kaikille ikääntyneille, jotka sitä tarvitsee. Ja ehkä mä arvioisin, että kyllä niin kuin enemmistölle varmaan riittää. Että enemmistön asiat on yleensä aina aika hyvin. Ja tämä pätee esimerkiksi tälläkin hetkellä eläkeläisväestön enemmistöön, että suurimmalla osalla on aika hyvät eläkkeet, asuntoasiat on aika hyvässä kunnossa, monella on velaton omistusasunto. Tämän hetken ikääntyneillä ihmisillä on keskimäärin hyvä terveys, paljon parempi kuin ikätovereilla oli aikaisemmin. Toimintakyky on parempi ja monessa tapauksessa, kun jos vaivoja ei ole kauhean paljon, niin näitä palveluitakin sitten saa riittävästi ja asiat on aika mukavasti. Että ei pidä luoda sellaista kuvaa, että kaikki olisi päin mäntyä. Kyllä meillä, niin kuin mä väittäisin, että enemmistön asiat on paremmin kuin koskaan ennen. Mutta kyllä meillä on sitten tälläkin hetkellä merkittäviä vähemmistöjä, joiden asiat ei ole kauhean kivasti. Meillä on ehkä kasvavaakin tämmöistä vanhusköyhyyttä, joka johtuu pienituloisuudesta, ja tämä pienituloisuuden riski kasvaa tulevaisuudessa. Ja tässä on ehkä taustalla se, että tämä perusmekanismi, että jos on ollut heikko työura, että katkonainen, lyhyt työura ja matala palkka, niin siitä tietysti seuraa, että se eläkekin on aika pieni. Ja sitten kitkutellaan takuueläketasolla, joka takaa tietysti jonkunlaisen minimitoimeentulon, mutta ei ihan tahdo riittää asumismenoihin, ruokaa ja lääkkeisiin. Ja juuri nämä lääkemenot voi monessa tapauksessa kaataa köyhän vanhuksen talouden meidän maassa. Ja sitten tietysti, jos se toimintakyky heikkenee, niin sehän luo sitten palvelutarpeen, ja tämä palveluiden saaminen on vaihtelevaa. Ja jos joutuu laitoshoitoon, niin sielläkin se on vähän vaihtelevaa, että minkälaisia laitoksia nyt sattuu päätymään, että mikä se hoidon taso siellä sitten on. Ja sanoisin ehkä näin, että vaikka meillä ehkä hieman moralisoidaan, että meillä on tämmöinen hyvinvointivaltio ja ihmiset liikaa tukeutuu julkisen sektorin apuun, niin kyllä käytännössä me suomalaiset pidetään itse huolta itsestämme ja toisistamme. Että väittäisin, että enimmäkseen vanhusten huolenpito niistä, jotka huolenpitoa tarvitsee, niin perustuu pitkälti omaishoitoon siihen, että puolisot ja lapset hoitaa niitä, jotka hoivaa tarvitsee. Ja omaisten aktiivisuus on tietysti hyvin tärkeää myös silloinkin, kun hankitaan sitten näitä palveluja ulkopuolisilta. Ja tästä seuraa, että tietysti ne vanhukset, jotka on sitten yksinäisiä, joilla ei näitä omaisia ole, niin niiden tilanne on tukala. Ja sitten jos siihen yhdistyy köyhyys, niin kuin monesti yksinäisyyteen, sitten yhdistyy vielä pienituloisuus, niin tilanne ei ole kovin kehuttava. Ja sitten me tiedetään lisäksi, että jos ollaan yksinäisiä ja köyhiä, niin ollaan yleensä myös masentuneita ja sairaita. Eli tilanne on vielä huonompi. Ja jos on tässä jamassa, niin silloin on ehkä vähän heikosti ponnistusvoimaa hakea sitten niitä palveluita. Ja julkinen puolihan on tässä vetänyt vähän vastuitaan takaisin, että näitä kotipalveluja ei kovin avokätisesti tarjoilla. Ja tämä on suurelta osin nimenomaan naisten ongelma, koska naiset kuitenkin elää sitten pitkään, vaikka olisi sairaita ja köyhiä, niin naiset elää aika vanhaksi. Miehethän ei sitten, niin kuin tiedätte, niin elä samalla lailla. Ja varsinkin jos mies on yksinäinen ja köyhä, niin tämmöinen yksinäinen ja köyhä mies syrjäytyy ja kuolee jo alle 60-vuotiaana keskimäärin. Että se tilanne on hyvin, hyvin lohduton siinä päässä, mutta siinä on ainoa apu. Hyöty on sitten se, että säästyy näiltä vanhuspalveluongelmilta sitten, kun kuolee ajoissa. Jos taas on hyväosainen mies ja on naimisissa, niin silloin yleensä käy niin, että se puoliso hoitaa ja sitten mies kuolee ja sitten se nainen jää leskeksi ja sitten joku muu saa hoitaa sitten sen jälkeen. Tämä on aika lailla tämmöinen niin kuin myös siis sukupuolikysymyskin. No kuinka sitten nämä yhteiskunnan rahat, joita ei tunnu olevan riittävästi, niin saataisiin riittämään? Tässäkin ehkä oma apu on paras apu ja kyllä meillä olisi ehkä kansallinen prioriteetti oli se, että pitäisi tähdätä siihen, että tämä palvelutarve pienenisi. Eli meidän pitäisi panostaa siihen, että nimenomaan ikääntyneen väestön toimintakyky ja terveys pysyisi hyvänä. Ja sen hyväksi tietysti voitaisiin tehdä aika lailla kaikenlaista. Sillä voidaan luoda edellytyksiä, mutta toisaalta se myös vaatii sitten omaa aktiivisuutta. Ja on rohkaisevaa se, että näin on kyllä tapahtunutkin, että kyllä tämän hetken 80-vuotias on paljon paljon paremmassa kunnossa kuin 80-vuotias oli parikymmentä vuotta sitten. Eli kyllä meillä näiden hyvien vuosien määrä on lisääntynyt samalla kuin elinikä on pidentynyt. Sitten asumisjärjestelyt on tietysti tärkeä asia, että sitä selviämistä edesauttaa se, että jos asutaan semmoisessa talossa, joka on riittävän lähellä palveluita ja jossa ei ole liikuntaesteitä, niin tähän voidaan vaikuttaa sitten kaavoituksella ja asuntopolitiikalla ja ihan asuntomarkkinoiden toiminnallakin. Ja sitten tietysti tämmöinen yleinen juttu, että kyllä tätä julkista rahaakin sitten olisi enemmän käytettävissä, jos meillä jossain vaiheessa päästäisiin siihen, että työllisyysaste olisi korkeampi ja suomalaisten työurat olisi pidempiä. Jos kaikki tekisi enemmän töitä, niin silloin näitä verovaroja kertyisi enemmän ja sitten olisi enemmän resursseja käytettävissä myös palvelutuotantoon. Mutta viime kädessä kyse on kyllä priorisoinnistakin. Eli voi sanoa kyllä, että ei me voida välttää tätä ikääntymisestä johtuvien sosiaalimenojen kasvua millään, jos halutaan pitää kiinni niistä lupauksista, joita meillä nyt hyvinvointivaltioon on yleisesti mielletty. Semmoinen lupaus, että se pitää ihmisistä huolta sitten, jos ei mikään muu auta. Ja jos tästä halutaan pitää kiinni, niin silloin täytyy hyväksyä se, että jossain vaiheessa joudutaan maksamaan enemmän veroja kuin tällä hetkellä. Tai sitten karsimaan jotain muita menoja. Tässä tietysti voi joutua eri ryhmät vastakkain. Leikataanko lapsilta ja nuorilta ja annetaan lisää rahaa vanhusten hoitoon, esimerkiksi tämmöinen yksi valintatilanne. Ja tässä joudutaan tekemään poliittisia valintoja, joita kuitenkin musta politiikka yrittää välttää, koska nämä on hyvin ikäviä valintoja, niin sen takia puolueetkaan ei halua esitellä niitä, että haluamme nyt oikeasti leikata sieltä tai täältä, vaan nämä valintatilanne yritetään niin kuin häivyttää taustalle. Mutta kuitenkin jossain vaiheessa joudutaan ottamaan joku kanta siihen, että mitä julkinen sektori lupaa tehdä ja mikä sitten jää omalle vastuulle ja sitten täytyy koittaa elää sen mukaan. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että jos tässä käy niin kuin luultavasti käy, että entistä enemmän jää sinne omalle vastuulle, niin silloin tässä korostuu yksityinen varautuminen ainakin niiltä, jotka siihen pystyy. Ja samalla sitten kolmannen sektorin rooli, koska meillä on paljon ihmisiä, joiden elämä menee sillä tavalla, että tämä yksityinen varautuminen ei mene ihan aina onnistu. Ja sitten tarvitaan muiden apua ja sitä varten tarvitaan sitten kolmatta sektoria ja diakoniaa ja muiden apua. Ja tämmöiset tavat sitten voi luoda uusia ratkaisuja ja osittain myös uusia ongelmia ja uusia väliinputoajia. Mutta varmaan tähän suuntaan tullaan menemään, että julkinen vastuu jonkun verran vähenee. Kiitoksia.
Kiitoksia, Jaakko. Ennen kuin mennään siihen otsikossa olleeseen kysymykseen tulevaisuudesta, niin pysähdytään tähän tämän päivän tilanteeseen. Maria, Itä-Suomen yliopiston tutkijana sä teet tutkimusta leipäjonojen asiakkaista. Miltä tämä ikäihmisten köyhyys näyttäytyy leipäjonoissa?
Kiitos tosiaan ensimmäisenä, että pääsin tänne paikalle ja vapputaipaletta paikkaamaan. Tämä on hieno kunnia minulle ja mukavaa, että nuoriakin kuullaan näissä asioissa. Harvoin nimittäin näin tapahtuu. Tosiaan meillä on meneillään kansallinen ruoka-apututkimus, jossa nyt ollaan jo kerätty noin 3500 vastausta ympäri Suomea leipäjonoissa asioivien ihmisten hyvinvoinnista, heidän palvelujen ja tulonsiirtojen käytöstä ja toisaalta heidän kokemuksista omasta huono-osaisuudestaan. Ja niin kuin hyvin Jaakko tässä esityksessä sanoit, niin tosiaan tänä päivänä Suomessa niin kuin suurimman osan hyvinvointi on kyllä hyvällä tolalla. Mutta sitten meillä on sellaisia tiettyjä huono-osaisuuden notkelmia. Voidaan puhua vaikka asunnottomista, päihde- ja mielenterveyskuntoutujista, esimerkiksi leipäjonolaisista ihmisistä, joilla se köyhyys sitten on ihan niin kuin selkeä elämää haittaava tekijä. Eli meillä siellä leipäjonoaineistossa nyt näyttää siltä, että noin 20% nyt vastanneista niin on yli 65-vuotiaita, ja muutenkin se vastaajamäärä painottuu sinne vanhempiin ikäluokkiin, ennen kaikkea vanhempiin naisiin, niin kuin tässä kävi ilmi, ja tietysti yleensäkin niin kuin ehkä vanhemmat naiset, yksin elävät maahanmuuttajat on niitä, niitä riskiryhmiä.
Kiitos. Sitten Ollille vähän saman sisältöinen kysymys. Sä edustat Helsingin diakonissa laitosta, joka on myös yksityinen palvelutuottaja. Te teette töitä monenlaisten vanhusten kanssa. Teillä on niitä hyvinvoivia vanhuksia ja sitten taas sitä niin kuin kaikkein heikoimmassa asemassa olevia vanhuksia, joiden kanssa te teette töitä. Miltä tilanne diakonissa laitoksen perspektiivistä näyttää?
Helsingin diakonissa laitos on tehnyt vanhustyötä 145 vuotta, kun oikeastaan ja viimeistään siitä lähtien, kun ensimmäiset sisaret jäivät eläkkeelle ja sitten heistä on aina pidetty huolta. Mutta sitten sen tuon aikajaksona niin on opittu myöskin toimintaympäristön muutoksesta ja yhteiskunnan muutoksesta aika paljon, ja sitä on koko ajan otettu käytäntöön sitä, mitä on opittu. Ja tällä hetkellähän me todellakin niin kuin tarjoamme yli 65-vuotiaille, eli siis niin kuin tässä meidän järjestelmässämme niin kuin ikääntyviksi lasketuille niin kuin palvelujärjestelmässä tehdään näitä luokitteluja, niin erittäin laajasti palveluja myöskin siis pitkäaikaisasunnottomille ja muuten niin kuin psykogeriatrisesti tai sosiaalisesti haastavissa tilanteissa oleville ihmisille. Ja sitten ihan perinteistä niin kuin tämmöistä keskituloisten hyvinvoivien kansalaisten hyviä hoivapalveluja. Me nähdään se tilanteen muutos meidän niin kuin tässä toimintapinnassa erittäin raakana, et se tilanne on hyvin haastava, mutta meillä on erinomaisia mahdollisuuksia mun mielestä niin kuin yksityisillä tuottajilla ja kolmannella sektorilla niin kuin luoda ja kehittää kokonaan uusia hyviä hyvinvointipalvelujen malleja yhdessä tämän yhteiskunnan kanssa.
Jos mä lisään vielä, niin yksi sellainen, mitä en maininnut, niin tietysti meillä näkyy myös erittäin selkeänä se, että vuokralla asuminen on yleisin tapa asua, eli noin 80% meidän vastaajista asuu vuokralla, ja yleensä on myös sitten asumistuen saajia. Ja tietysti niin kuin se on iso kysymys, että muutenkin kun meillä kysytään siinä tutkimuksessa, että mitä erilaisia tulonsiirtoja ihmiset saa, niin löytääkö ihmiset ne just itselle kuuluvat oikeat tulonsiirrot ja toisaalta myös ne palvelut. Aika moni vastaajista kokee, että he ei saa esimerkiksi kaupungilta tai seurakunnalta tarvitsevaansa määrää niin kuin palveluita ja apua.
Joo. Voisin tämän. Jännä juttu tämä vuokralla asuminen, joka liittyy tähän eläkeläisten toimeentuloon. Että oikeastaan voi ajatella, että eläkeläisen kannalta on iso riski asua vuokralla. Koska jos eläke on vaikka alle tonni kuussa ja sitten vuokra on helposti 500 kuukaudessa, niin siitä voi laskea, että se yhtälö ei mene umpeen. Eli oikeastaan tämä järjestelmä on meillä rakennettu niin, että kun ihminen jää eläkkeelle, niin hänellä pitäisi olla velaton omistusasunto, niin sitten se elämä sujuu taloudellisesti hyvin. Ja jos se ei näin ole, niin sitten joudutaan näihin ongelmiin, että joudutaan sitten hakemaan asumistukea ja muuta tukea, mutta se ei siitä hirveästi jää pelivaraa. Ja sitten jos tulee näitä häiriöitä siihen talouteen, sairauksien tai muiden takia, niin sitten ollaan helposti pulassa. Mutta sitten voi tietysti sanoa tästä omistusasumisestakin sen ongelman, että monihan säästää sen pienistä tuloistaan sen omistusasunnon just juuri siinä toivossa, että sitten vanhana saa siinä velattomasti asua edullisesti. Ja tämähän on kiva juttu, jos näin käy, mutta nythän meillä on vähän politiikka se, että omistusasumisen verorasitusta ollaan pikkusen kiristämässä ja energian hintaa ja muuta, joka nostaa myös tämän niin kuin velattoman asumisen hintaa. Ja sitten jos eletään tosi vanhaksi, vaikka ollaan eläkkeellä 35 vuotta, niin siinä luultavasti tulee putkiremontti siihen taloon. Ja sitten taas ollaan siinä tilanteessa, ettei sen vanhuksen rahat riitä siihen asumiseen. Että Minusta tämä asuminen tulee olemaan iso haaste kyllä tässä ja sen yhdistäminen tähän toimeentuloon.
Ja.
Niin, jatkaisin tuohon kanssa, että, just, että eihän, kun on, jokaisella meistä on niin kuin kauniina tavoitteena saada velaton vanhuuden omistusasunto, mutta tosiasia tällä hetkellä muun muassa on se, että ne kodit, joissa me asutaan, niin ne on rakenteeltaan sellaisia, että kun toimintakyky heikkenee, niin me ei pärjätä niissä. Ja sitten tullaan siihen ristiriitaan, että kuka sitä nyt kotoaan haluaisi mihinkään lähteä. Eli ne tulevaisuuden palvelut, mitä me joko niin, että niin kuin mainitsit aikaisemmin, että asuntotuotantossa täytyy ottaa tämä asia niin kuin huomattavasti paremmin huomioon. Tai sitten niin, että me pystytään tarjoamaan niin kodinomaisia ratkaisuja, on ne sitten omistus- tai vuokra-asuntoja, että ne on niin kuin riittävän houkuttelevia ikääntyneille ihmisille niin kuin lähteä omasta kodistaan.
Kiitos. 40 vuoden päästä Suomessa 65 vuotta täyttäneiden määrä on lähes tuplaantunut. Silloin heitä on 1 800 000. Sä, Maria, oot siinä vaiheessa siirtymässä eläkkeelle. Minkälaisia kuvia siihen tilanteeseen sä näet niin kuin omalla kohdallasi?
No, se mitä itse asiassa mainitsitkin tuossa alussa, että mä edustan myös nuorisojärjestön näkökulmaa täällä, eli siis mä oon Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtaja. Ja me ollaan aika vahvasti otettu kantaa siihen, että me ollaan kyllä osaltamme valmiita tekemään pidempää työuraa. Että se voi olla, että en ehkä jääkään eläkkeelle silloin 40 vuoden päästä. Me ollaan myös valmiita maksamaan enemmän veroja, jotta tämä yhteinen potti niin kuin pysyy kasassa ja meillä olisi varaa hyvään hyvinvointipalveluverkostoon kaikkinensa. Tietysti ne asiat, mitä sitä miettii, niin esimerkiksi tässäkin Jaakon hyvässä esityksessä oli tärkeä se, että vanhusten yksinäisyys on oikeasti iso kysymys, ja tälläkin hetkellä niin kun meidän aineistosta se nousee ihan selkeästi esiin. Tämä liittyy myös asuntopolitiikkaan, että maailmanlaajuisestikin on kasvava trendi, että ihmiset asuu enenevissä määrin yksinään, ja toisaalta sitten politiikan tasolla yksin asumista ei ole nostettu mitenkään kauhean suureen rooliin, että aika harva poliitikko välttämättä puhuu kuitenkaan yksin asuvien asioista, joka kuitenkin on sekä niin kuin asuntopoliittinen kysymys että sitten palvelujen järjestämiskysymys monella tapaa. Et ehkä sitä miettii, niin kuin, että onko se oman tulevaisuuden turva se, että nyt täytyy alkaa hankkimaan lapsia ensimmäisenä, vai niin kuin luotanko siihen, että on olemassa vahva hyvinvointipalveluverkosto myös aikanaan. Sitten sellaisia asioita, mitä mietin tuossa esityksen aikaan, että kauheasti ei puhuttu siitä, että kuinka ihmisiä kuullaan, eli nytkin puhutaan näistä vanhusneuvostoista. Ja mietin esimerkiksi Helsingin esimerkkinä, siellä on nuorisolautakunnan edustaja, ja siellä oli just tällainen paikallisten nuorten päättäjämiitti, johon kutsuttiin. Siinä oli tullut paikalle yli 100 helsinkiläistä nuorta kertomaan siitä, kuinka Helsinkiä pitäisi heidän näkökulmasta kehittää. Niin kuinka jatkossa turvataan se, että myös ikääntyviä ihmisiä kuullaan tarpeeksi heidän palvelujen kehittämisessä. Et miksei ole ikääntyneiden päättäjämiittejä enempää, mitkä olisi kaikille avonaisia. Sitten toisaalta mä pohdin teknologisia ratkaisuja, että nyt on jo tullut esimerkkejä siitä, että joissain vanhainkodeissa on vaikka ollut ihan oikeasti robotteja, mikä kuulostaa niin kuin jotenkin kauhealta, mutta toisaalta niin kuin teknologia kehittyy jatkuvasti ja se, että me ei oikeasti voida tietää, mitä jo niin kuin 10-20 vuoden päästä meille tarjoutuu uusia mahdollisuuksia. Ja vielä ehkä tähän asumiseen liittyen pohdin, niin kuin, että kuinka paljon otetaan politiikassa sitten huomioon tällaisten yhteisöllisten asumismuotojen kehittämistä, että olisi niin kuin, taloja, joissa ehkä asutaan omissa huoneissa, mutta kuitenkin kokataan ruuat yhdessä ja tehdään retkiä yhdessä ja muuta, että siihenkin pitäisi panostaa varmasti enemmän.
Niin, tämä yhteisöllisyyden uusi tuleminen on sellainen asia, jota meidän kaikkien kannattaa ajaa. Me tarvitaan tähän maahan sellainen välittämisen kansanliike, jolla me voidaan muuttaa mutta myöskin siis se tapa, miten me suhtaudumme naapureihimme, ikääntyneihin naapureihimme ja kasvaviin vastasyntyneisiin ja kasvaviin naapureihimme. Et mä oon puhunut aina sellaista, että pihamummot kunniaan. Et lapset pitää opettaa niin kuin kaupunkilaispihoissa uudelleen kunnioittamaan sitä mummoa, joka tulee sanomaan, että siellä ei sotketa tuota paikkaa. Tämä nyt lähestymiskulma oli ehkä hieman tämmöinen niin kuin pedagoginen, mutta että joka tapauksessa me tarvitaan sellaista uutta yhteisöllisyyttä, ja me pystytään tekemään se, mutta se edellyttää silloin myöskin sitä, että tämä meidän sosiaalipalvelujen järjestelmä, joka on erittäin professionaalinen ja erittäin ammattilähtöinen niin niin kuin asiantuntijalähtöinen, niin sen täytyy myöskin niin kuin avautua tälle uudelle rakenteelle, jossa niin kuin kansalaistoiminnallisuus ja tämmöinen vahva professionaalinen osaaminen löytävät toisensa. Ja silloin me saadaan niin kuin, ja myöskin se, että meillä on paljon tällaisia niin kuin meidän kaltaisia kolmannen sektorin tai yksityisen palvelun tuottajia, jotka koko ajan hikipäässä miettii, miten asioita tehtäisiin paremmin. Ja sitä, meillä on hyviä esimerkkejä, mutta ne on vielä pieniä. Ne on pieniä ituja, niin kuin tämä SOTE-FIN-prosessi, jossa niin kuin on haettu, pyritään hakemaan aidosti niin kuin uusia avauksia. Meidän yhteiskunta on edelleen vähän liian kankea tässä kohdassa. Sellaista joustavuutta, ketteryyttä tarvitaan lisää.
Onko näin, että me on luovutettu liian paljon valtaa julkiselle järjestelmälle tässä hoivakuviossa?
Mä aloitan tästä kommentoinnista, niin no musta ei me ole sitä tehty ja sanoisin, että meillä on ehkä kuitenkin tämä julkinen järjestelmä pysynyt pienempänä kuin näissä muissa Pohjoismaissa sen takia, että me aina ruikutetaan, että me ollaan köyhempiä kuin ne muut eikä voida tehdä niin paljon. Ja osaltaan se on ollut myös välttämättömyys, että julkinen sektori on hoitanut. Sehän on tietysti ollut perinteisestikin ihan näistä kunnallisista vaivaistaloista lähtien niin kuin julkisen sektorin heiniä tämä vanhuksista huolehtiminen. Ja silloin kun näitä järjestelmiä on luotu, ei tietysti kuviteltu, että elinikä pitenee niin paljon ja että lopulta meillä on siis niin valtava määrä vanhuksia tulevaisuudessa, kun nyt ennustetaan, että on. Sitten tähän liittyy myös se, että me ollaan tässä viime vuosikymmenien aikana käyty tämmöinen iso alueellinen rakennemuutos läpi meidän maassa, mikä on tarkoittanut sitä, että ne vanhat ikäpolvet on jäänyt asumaan maaseudulle ja jälkeläiset on muuttanut kaupunkeihin ja sitten suuret maantieteelliset etäisyydet, mikä on myös vaikeuttanut sitä, että omaiset ei ole pystynyt pitämään huolta toisista ja silloin on erittäin hyvä, että sitten on ollut niissä maalaiskunnissa tämä julkinen järjestelmä, joka huolehtii vanhuksista. Nyt jos katsotaan 40 vuotta eteenpäin, niin mä luulen, että mennään vähän siihen suuntaan, että kun meillä asutus keskittyy kaupunkeihin ja taajamiin, niin meillä muodostuu uudet yhteisölliset kuviot. Ja kun tämä rakennemuutos pikkuhiljaa tässä asettuu, niin ehkä perheet ja suvut sitten asettuu taas asumaan maantieteellisesti lähempänä toisiaan, että meillä on ehkä parempia mahdollisuuksia myös tähän yhteisöllisyyden kehittämiseen jatkossa.
Tuo, Jaakko, kuulostaa hyvältä, mutta mietin sitä, että onko se totta. Mä nimittäin itse viime jouluaattona törmäsin tilanteeseen. Olin yhdessä vanhainkodissa pitämässä aattohartautta ja sitten siinä hartauden jälkeen istahdin jouluaterialle erään 92-vuotiaan rouvan viereen ja rouva hyvin innoissaan kaivoi aamutakkinsa taskusta joulukortin ja esitteli sitä minulle, että katso, minä sain pojaltani joulukortin. Minä sitten tietysti tein omat johtopäätökseni asiasta ja kysyin, että asuuko se poika kaukana maailmalla. Kyynel nenänpieltä valuen tämä rouva sanoi, että ei se kaukana asu. Kyllä se asuu tässä ihan kylillä, mutta noilla perheellisillä tämä joulu on niin kiireellistä aikaa. Se kyllä lupasi alkuvuodesta tulla käymään ja tuoda lahjan. Siinä on yksi konkreettinen esimerkki tämän päivän yhteisöllisyydestä. Mutta tuo työurien pidentäminen, joka nousi Jaakon puheenvuorossa esiin, ja Mariakin totesi olevansa valmis. Sä, Maria, ajattelet samalla tavalla kuin Vappu. Vappu taisi olla ensimmäinen, joka ehdotti tätä eläkeiän nostamista 70 vuoteen, paljon ennen pääministeri Vanhasen Rukan hiihtoja. Hän sen nosti esiin. Jaakko, mä oikeastaan heitän sulle kysymyksen. Mikä meillä pitää olla eläkeikä silloin, kun Maria jää eläkkeelle niin, että edes lähes tämän tasoinen palvelutaso kyetään säilyttämään?
No.
Helppo.
Joo, no ei se niin vaikea. Mä luulen, että me tarvitaan joustava eläkeikä tulevaisuudessakin. Meillähän nyt tällä hetkellä joustava eläkeikä 63-68, ja se on hyvin perusteltua, koska ihmiset on hyvin erilaisia ja tekee erilaisia töitä ja vanhenee eri tahtiin, että pitää olla mahdollisuus jäädä eri ikäisenä eläkkeelle sen mukaan, että mikä se oma tilanne on. Mutta sitten samalla meidän täytyy varmaan näitä ikärajoja nostaa ja sitten varsinkin saada se keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä nousuun. Tällä hetkellä meidän keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä on 60,5 vuotta, mutta se on sen takia matala, koska meillä noin 1/4 ihmisistä jää ennenaikaisesti työkyvyttömyyseläkkeelle. Ja tässä on ehkä niin kuin ensisijainen asia olisi saada nämä työkyvyttömyydet vähenemään, eli parannettu ihmisten toimintakykyä ja työyhteisöjen toimintaa sillä tavalla, että voitaisiin kaikki voisi osallistua työhön jollakin tavalla pidempään, eikä jäisi kokonaan pois sieltä töistä. Sitten toinen kysymys on sitten tämä työkykyisten vanhuuseläkeiän nostaminen. Se on tällä hetkellä 63,5 vuotta keskimäärin. Sen pitää tietysti kyllä nousta. Ja luulen, että sitten jos ajatellaan näitä, jotka jää eläkkeelle vuosisadan puolivälissä, niin kyllä siellä varmaan se rupeaa olemaan 66-67 vuotta sitten se vanhuuseläkkeelle jäämisikä, mikä minusta ei olisi mitenkään kohtuuton ajatus siihen nähden, että oletaan, että siinä vaiheessa ollaan aika terveitä ja reippaita ja yhteisöllisiä ja hyvin koulutettuja ja niin edespäin.
Joo.
Niin, että se on tietysti totta, että elinikä pitenee, mutta että siinä samalla sitten tarvitaan kyllä paljon muutosta siihen tämänhetkiseen työkulttuuriin, jossa tuntuu, että toiset tekee töitä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja sitten on se osa ihmisiä, jotka ei tee töitä lainkaan, että miten me saadaan mukaan mahdollisimman suuri osa ihmisistä sinne työelämään. Se on tärkeä pohdittava asia. Sitten toisaalta mä mietin tässä just mitä sanoit, että kaikilla aloilla ei vaan pysty tekemään yhtä pitkään töitä. Että esimerkiksi hoivatyö on yksi sellainen hyvin niin kuin matalapalkkainen ja naisvaltainen ala, hyvin rankka sellainen. Mä tiedän itse kokemuksesta, oma äitini tekee vanhusten kotihoitoa terveydenhoitajana ja ne kokemukset, mitä sieltä tulee, niin on todella niin kuin viiltäviä jotenkin, että siellä tehdään yhden ihmisen voimin monen ihmisen työt ja mitään parannusta ei ole tulossa. Eli aikamoisia niin kuin myös asennemuutoksia ja niin kuin myös poliittisia uudistuksia tarvitaan, jotta ihmiset sitten jaksaisi pidempään töissä.
Mä heitän oikeastaan yleisölle tällaisen vähän niin kuin Gallup-kysymykseen, että jos se eläkeikä olisi se 68 vuotta, kuinka moni teistä olisi halukas työskentelemään 68-vuotiaaksi? Käsi ylös. Kyllä siellä aika monta kättä nousi. Eli voit, Maria, olla turvallisin mielin. Joo, Olli.
Ihan lyhyesti, että me mennään tietysti nyt niin kuin tässä sinne työhyvinvoinnin puolelle pois, joka mutkan kautta vaikuttaa merkittävästi siihen miten me ikääntyneinä jaksamme. Mutta sitten kun me ollaan ikääntyneitä, niin meillä on myöskin oikeasti ongelma tällä hetkellä siinä, että miten me joudumme käyttämään resursseja niin kuin kuntouttavan hoidon sijasta niin kuin tällaiseen, voisiko sanoa raasti, pitkäaikaiseen makuuttamiseen. Erkki Vauramo artikkeli, Erkki Vauramo on itse senioritutkija, 79-vuotias dosentti Aalto-yliopistosta, ja still going strong, ja sanoo, että vanhukset pois vuoteista. Me paljon pienemmällä panostuksella pystytään myöskin, jos me suostuttaisiin investoimaan kuntouttavaan, nopeaan, hyvään, kuntouttavaan hoitoon ja sitten siitä tämmöisellä niin kuin askelmallilla niin kuin eteenpäin, niin me saataisiin kuitenkin toimintakyky säilymään meidän senioreilla huomattavasti paremmin. Tässä kohdassa Suomi on kehitysmaa.
Niin kuin Jaakon alkupuheenvuorossa tuli esiin, niin se vanhuus sinällään ei nosta näitä julkisia kustannuksia, vaan nimenomaan sairastuminen ja muut tällaiset vanhuudessa esiin nousevat ongelmat. Tässä nousi keskustelussa esiin myös tämä niin kuin yhteisöllisyyden vaatimus. Tuossa liki kymmenen vuotta sitten meillä oli Suomessa käymässä yhteisvastuukeräyksen silloisesta kohdemaasta Bangladeshista vanhustenhuollon ihmisiä, ja heitä kierrätettiin Suomen hienoimmissa vanhainkodeissa. Ja yhdessä näistä vanhainkodeista bangladeshilainen vieras kysyi, että onko nämä kaikki vanhukset, jotka täällä on, niin onko nämä perheettömiä, eikö näillä ole ketään omaisia tai läheisiä. Ja sitten kun he kuuli, että kyllä näillä kaikilla sukua on, niin tämän bangladeshilaisen ihmisen kommentti oli ollut sellainen, että hän sanoi, että minusta tuntuu, että te tarvitsette apua enemmän kuin me. Et heillä on niin kuin puutteelliset rakenteet siihen hoitoon ja hoivaan, mutta siellä yhteisöllisyys elää eri tavalla kuin meillä. Meillähän tämä muutos on viime vuosisadan aikana tapahtunut liittyen moniin niin kuin yhteiskunnallisiin uudistuksiin ja paranemisiin. Mutta miten me saadaan tätä yhteisöllisyyttä vahvemmaksi?
No kun sä puhut rakenteista, niin kyllä mä itse jotenkin näen, että usein ne rakenteet meillä joustaa hyvin vähän. Et on jonkun verran keskusteltu tällaisesta aikapankkitoiminnasta esimerkiksi, eli se pihan mummo voisi vaikka ommella opiskelijan päiväpeiton ja opiskelija voisi käydä tekemässä siivouksen sille pihan mummolle, niin tästä ei tarvitsisi niin kuin maksaa sit veroja, mutta et verottaja on käsittääkseni tähänkin puuttunut ja sen aikapankkitoiminnan niin kuin tulevaisuus ei vissiin siinä valossa näytä kauhean hyvältä, mutta et mun mielestä tällainen ihmisten välinen yhteinen tekeminen, mikä kuitenkin myös monien tutkimusten mukaan on siis ollut esimerkiksi pitkäaikaisesti masentuneille ihmisille, niin ehkä ainoita keinoja päästä sieltä masennuksesta pikkuhiljaa ylöspäin, tutustua uusiin ihmisiin ja naapureihin, niin miksei tällaista voitaisiin tehdä enemmän?
Ja. Joo, mä luulen, että se Bangladeshin malli ei ole meille kopioitavissa sen takia, että siellä on hirveästi lapsia ja aika vähän vanhuksia, ja sitten siellä naiset on kotona ja hoitaa sitä hommaa. Ja me kun ollaan tällä tavalla modernisoitu, niin meillähän on aika vähän niitä lapsia, ja sitten naisetkin on kiireisinä töissä ja muuta, ja ei ole, perheillä ei oikein ole mahdollisuuksia esimerkiksi kovin sairasta vanhusta lähteä hoitamaan, koska sehän murentaisi perheen niin kuin omat toimeentulokuviot sitten taas. Et meidän täytyy löytää kyllä toisenlaisia malleja. Siihen ehkä tämä meidän ajattelutapakin vaatii sitä, että meillähän kyllä myös vanhukset ajattelee sillä tavalla voimakkaasti, että he eivät halua olla taakkana taas sitten nuoremmille. Ja ei nyt haluta vaivata sitä poikaa, jos ei se nyt ehdi jouluna tulla käymään, niin ei nyt tehdä numeroa siitä sitten ja näin. Meidän täytyy löytää uudenlaisia tapoja, ja kyllä se varmaan tämmöiseen vertaistukeen aika paljon tulee perustumaan, ja silloin se taas sitten musta palautuu ehkä näihin asumisratkaisuihin ja tällaisiin, että pitäisi luoda sitten edellytyksiä, että voisi syntyä semmoisia tapoja olla, joissa yhdistyy se suomalaisten tarvitsema kuitenkin se yksityisyys ja rauha ja oma aika siihen, että sitten kuitenkin läheltä löytyy sitten niitä kavereita, joita sitten saa tukea. Ja tämähän on tämmöinen vanha juttu aina, että minkä takia tuolla ruotsinkielisellä rannikolla kaikki asiat on aina paremmin. Niin sehän johtuu siitä, että siellä harrastetaan sitten kirkossa käyntiä ja kuorolaulua ja ollaan koko ajan niin kuin pitämässä pieniä juhlia. Ja ne yhteisöt on aika tiiviitä ja siellä ei ole ollut tämmöistä rakennemuutosta, joka olisi ravistellut niitä seutuja samalla tavalla. Et ehkä me muutkin voidaan pikkuhiljaa päästä siihen samaan, mihin ruotsinkieliset on päässyt jo ajat sitten.
Tämä yhteisöllisyyden vaikutus hyvinvointiin, tuosta Ollista tuli mieleen teidän Diakonissalaitoksen nämä yhteisölliset asumiskuviot. Yli 20 vuotta sitten teillä perustettiin Alppitupa, asumisyhteisö vaikeasti alkoholisoituneille miehille, joiden kohdalla kaikki hoitokuviot oli yritetty, mutta oli käynyt ilmi, että tämä on ryhmä, joka ei kykene elämään ilman alkoholia. Ja heitä varten perustettiin Alppitupa ja on ymmärtänyt, että siellä nimenomaan tämän yhteisöllisyyden kautta ja sen Alppituvan systeemien kautta näiden ihmisten elämänlaatu on huikeasti noussut.
Joo, Alppitupa tosiaan vietti juuri 20-vuotisjuhliaan ja sen 20 vuoden aikana sen asunnon tai sen kodin kautta on kulkenut. Se on siis saattohoitokoti sillä lailla, että se on asunnottomien pitkäaikaisalkoholistien viimeinen koti, josta sitten lähdetään taivaan kotiin myöskin meidän kirkon kautta. Siellä on semmoinen 670 ihmistä tämän 20 vuoden aikana kulkenut sen kodin läpi. Ja siinä aikana me ollaan opittu tästä, miten yhteisö lähtee rakentamaan itseään tervehdyttäväksi. Ja sitä oppimista me ollaan käytetty nyt sitten myöskin osana tätä pitkäaikaisasunnottomien asunnottomuuden vähentämisohjelmaa. Ja meillä on siis yli 400 pitkäaikaisasunnotonta, joista monet on päihteiden käyttäjiä ja sekakäyttäjiä. Mutta kun me rakennetaan se semmoiseen malliin, jossa yhteisö lähtee välittömästi miettimään ja työstämään sitä, miten tässä ollaan, miten tässä porukassa ollaan, miten tässä talossa asutaan. Kaikki ihmiset saavat asua omissa asunnoissaan. Asunto annetaan ensin. Ja kun asunto on saatu, niin sen jälkeen elämisen mahdollisuudet niin kuin lähtee rakentumaan sen yhteisön avulla. Ja se yhteisö alkaa myöskin niin kuin tukea yksilöitään sillä tavalla, että merkittävät pahimmat häiriökäyttäytymiset alkaa vähentyä. Tästä meillä on nyt niin kuin professori Juho Saaren seurantatutkimuksesta aivan selkeää näyttöä. Paitsi että niin kuin päihteiden käyttö vähenee, niin myöskin ihmisten sosiaalisuus lisääntyy ja heidän onnellisuuden kokemuksensa lisääntyy ja heidän niin kuin luottamus tulevaisuuteensa nousee, kasvaa, muuttuu merkittävästi. Ja nyt tietysti tässä on semmoinen juttu, että nämä ihmiset, jotka meillä on näissä, jotka on meidän asukkaita näissä paikoissa, ne ei suinkaan ole yli 65-vuotiaita kaikki, vaan siis lähdetään 22-vuotiaista ylöspäin.
Musta tämä, kun sä puhut tästä asunto ensin -periaatteesta, jonka siis jo niin kuin Suomen hallituskin on ottanut muutamassa ohjelmassaan sellaiseksi uudeksi lähestymistavaksi, niin se on esimerkki siitä, että voidaan ajatella asioita uudella tavalla. Eli kun ennen oli se malli, jossa ihmisen piti ensiksi kuntoutua ja sen jälkeen hän mahdollisesti sai asunnon, niin nyt on sitten käännettykin tämä kuvio toisinpäin. Eli ensiksi annetaan ihmisille asunto ja sen jälkeen siellä sinne viedään ne palvelut ja sitä kautta se kuntoutuminen paranee. Niin musta siinä on myös niin kuin rakenteiden muutoksen hyvä esimerkki.
Joo, kiitos. Tässä mietin, Jaakko alussa sanoi, että meillä on varaa hyviin, kattaviin palveluihin. Me on just saatu sote-uudistusta eteenpäin, joka on antanut meille lupauksen siitä, että kaikki on hyvää. Meillä aloittaa kohta uusi peruspalveluministeri. Jostain kumman syystä nämä lupaukset ei vakuuta Suomen kansalaisia. Mutta se, mitä tässä niin kun näiltä panelisteilta on tullut esiin vahvasti, tämä yhteisöllisyyden esiin nostaminen, se, että kyse on yhteisestä vastuusta. Me ei voida kaikkea vastuuta sysätä julkisille palveluntuottajille. Tämä on asia, jonka ääreen meidän on pysähdyttävä vakavasti. Kirkolla on oma roolinsa. Kolmannen sektorin toimijoilla siinä elämänlaadun nostattajana. Mutta yksi sellainen konkreettinen kysymys, mitä mä uskon, että aika moni paikalla oli ja niin kun miettii, heitä Jaakolle suoran konkreettisen kysymyksen. Sä kun edustat isoa eläkevakuutusyhtiötä ja nyt tilanne on kääntynyt sellaiseksi, että eläkkeitä maksetaan ulos enemmän kuin niitä tulee sisään. Riittääkö rahat? Riittääkö eläkerahat?
No, kyllä me uskotaan, että ne riittää. Että tässä on tarkoitus, että jatkossa mennään sillä tavalla, että maksutuloa on vähemmän kuin eläkemenoa. Ja tämä erotus sitten katetaan näiden eläkerahastojen tuotolla. Meillähän on kuitenkin Suomessa säästetty 150 miljardia euroa kaikkien meidän rahoja pikkuhiljaa kasaan, niin kyllä se jotain tuottaakin, että kyllä me osittain pärjätään sillä, mutta se ei kuitenkaan sulje pois sitä, että myös eläkemaksujakin joudutaan jatkossa korottamaan.
Mihin haitariin tämä korotus tulee sijoittumaan?
No, mutta sitä ei pitäisi dramatisoida liikaa, että se korotustarve on ehkä noin 3% suhteessa palkkaa ja se jakautuu puoliksi työnantaja ja palkansaajan maksettavaksi. Eli tarkoittaa, että palkansaajan veroaste nousisi runsaan 1% sen takia, että musta se nyt ei ole maailmanloppu kuitenkaan.
Se on halpa hinta tulevaisuuden turvasta. Mutta tässä on muutama minuutti aikaa nostaa joku tiivis yleisökysymys näille keskustelijoille. Joo, täältä tulee mikrofoni. Tässä eturivissä on ensimmäinen kysymys. Joo, ota se siitä vaan.
Kiitoksia ensiksikin erittäin mielenkiintoista keskustelusta. Tätä on ollut jännittävä seurata. Ja täällä on tullut esille hyviä ajatuksia tulevaisuuden suhteen, joista mielestäni tärkeä on juuri tämä eläkeiän nosto, jotta huoltosuhde saadaan paremmaksi. Mutta jotta Maria voisi olla rauhallinen oman eläkeikänsä suhteen, niin pitäisi myöskin korjata eräs toinen haittapuoli. Nimittäin suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut huolestuttava ilmiö. Hedelmällisyys on laskenut ja ensisynnyttäjien keski-ikä lähenee 30 vuotta. Jotta tulevaisuudessa olisi myöskin näitä eläkkeiden vanhempien ihmisten hoitajia ja veromaksajia, niin nämä seikat pitäisi saada korjattua. Eli kyllä kehottaisin Mariaakin paneutumaan lasten tekoon, jotta turvaisi oman tulevaisuutensa.
Nyt on Marjalle annettava vastausmahdollisuus.
Kiitos kommenttipuheenvuorosta. Mä tietysti niin kuin itse tälleen kohta 30 tai jo 30 lähestyvänä, niin näen sen aika huolestuttavana sen tilanteen, että nyt kun tässä niin kuin luo uraa, niin mähän on kaikista pahinta riskiryhmää työnantajille. Eli niin kuin ensimmäisenä he miettii, että ahaa, okei, lapset on alle 30-vuotias nainen, no ei kyllä ehkä kannata palkata, koska kohta kuitenkin alkaa lapsia tulemaan. Eli siis niin kuin jotain täytyy tehdä niille rakenteille, jotka aiheuttaa sitä, että naiset ei uskalla niin kuin välttämättä lähteä sit edes tekemään lapsia, koska uramahdollisuudet heikkenee. Sitten toisaalta niin kun maahanmuuttoa me ei ole tässä mainittu sanallakaan, ja se on kyllä sellainen asia, mitä meidän pitää pohtia, eli me ei voida sulkea rajoja. Maailmassa ihmiset liikkuu jo nyt, ja niin kun ihan varmasti meille on tulossa ulkomailta työvoimaa, joka on kuitenkin toisaalta jo niin kuin saanut muualla peruskoulutuksensa ja niin kuin se, että jos tänne tulee 20-vuotias ihminen, joka on jo koulutettu ammattilainen, niin miksi me ei toivotettaisi häntä tervetulleeksi maksamaan meidän veroja ja niin kuin osallistumaan tähän yhteiskunnan kehittämiseen. Eli niin kuin se on myös yksi varteenotettava kysymys.
Tässä kohde on pakko kysyä Jaakolta kommentti. Sähän 2 viikkoa sitten sanoit, että me tarvitaan Suomeen 100 000 työperäistä maahanmuuttajaa.
Joo, no ne nyt tulee tänne varmaan joka tapauksessa sen verran. Meille 7 vuodessa tulee maahanmuuttajia. Ne maahanmuutto auttaa meitä tämän huoltosuhdeasian ratkaisemisessa. Toinen tärkeä asia on tietysti tämä syntyvyysasia myöskin. Mehän ei olla siinä riittävällä tasolla, mutta sanoisin, että me ollaan siinäkin aika hyviä, että meillä on korkeampi syntyvyys kuin useimmissa muissa Euroopan maissa, että meillä ollaan lähellä sitä uusiutumislukua. Se on totta, että ensisynnyttämisen ikä on noussut sinne lähelle 30, ja se olisi tietysti hyvä, että se olisi alhaisempi, koska sitten monet sitten törmää lapsettomuusongelmiin sitten myöhemmin.
Kiitos. Ennen kuin lopetetaan, niin haluan antaa keskustelijoille vielä mahdollisuuden viimeisiin sanoihin, viimeiseen ajatukseen siihen, mikä on jäänyt sanomatta ja jota ilmaisematta ette halua täältä lavalta poistua. Olli, ole hyvä.
No ehkä mä haluan sanoa sen, että vanhuus ei ole vain vaiva tai kuluerä. Se on myöskin erinomainen mahdollisuus elää elämäänsä uudessa tilanteessa. Se on yhteisöä rikastuttava mahdollisuus. Meidän täytyy, niin kuin sanoin, rakentaa sellainen välittämisen yhteiskunta, jossa niin kuin kulttuuri ja liikunta ja asuinympäristö ja yhteisöllisyys luovat tämmöisen erinomaisen elinympäristön.
Kiitos.
Mä toivon, että näitä asioita ei nähdä niin kuin jotenkin nollasumma pelinä, eli kun puhutaan vanhusten asioista ja sitten puhutaan vaikka nuorten asioista, niin itse asiassa niin kuin kaikkiin pitää puuttua ja kaikkien pitää puuttua yhdessä, ja nuorisopoliitikkojakin kiinnostaa ja muitakin nuoria kuin nuorisopoliitikkoja kiinnostaa myös niin kuin ikääntyneiden ihmisten asiat, eli toivottavasti ei tule mitään vastakkainasettelua, vaan yhdessä tartutaan niihin asioihin ja pohditaan vaikka sitten niitä sellaisia asumispalvelumuotoja, jossa voisi vaikka nuoret ja vanhemmat ihmiset asua yhdessä esimerkiksi?
No lopuksi, että emme ihan näitä vastakkainasetteluja voida välttää, koska mä luulen, että jonkun verran tämä liikkumavara niukkenee ja tästä tulee intressiristiriitoja erilaisten ryhmien välillä ja siinä joudutaan käymään sitten erilaista tulojoko taistelua nuoret vastaan vanhat ja niin edespäin. Mutta se, mikä todella sitten auttaa asioita, niin on tietysti ehkä just tämä, mikä Olli sanoi, tämä välittäminen, ja sen avulla voidaan luoda tämmöisiä positiivisia kehiä sitten, jotka ratkaisee useita ongelmia ja parantaa meidän kaikkien oloa. Kiitos.
Kiitoksia keskustelijoille. Arkkiatri Risto Pelkonen, kirjoitti tuossa 1,5 kuukautta sitten seuraavan ajatuksen. Hän totesi, vanhus on arvonimi, jonka voi saavuttaa vain elämällä pitkään. Sitä ei voi ostaa. Se aika puhutteleva omassa yksinkertaisuudessaan tuo ajatus. Jos ette vielä ole huomannut, täällä Kuopiossa pyörii yhteisvastuukeräyksen liikkuva valokuvanäyttely. Siinä on pyörät alla. Se saattaa olla nytkin tuossa musiikkitalon edessä. Me järjestettiin valokuvakilpailu ihmisarvoisesta vanhuudesta ja ne parhaat teokset on siellä nähtävillä. Ja tänään aamulla huomasin, että päivän Iltasanomissa on 2 aukeamaa, sekä näitä valokuvia että kirjoituksia teemasta Minun vanhuuteni. Tämä ei ollut mikään Iltasanomien mainos, mutta kannattaa lukea hienoja kuvauksia siitä. Lämmin kiitos teille keskustelijat, lämmin kiitos osanottajat ja melkein niin kuin sen Pave Maijasen laulun sanoihin, että pidetään huolta. Kiitos.